Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Çështja e Trepçës mund të destabilizojë situatën, thot kryetari i listës serbe Slavko Simić. Kosova nuk ka qasje në pronat e saj në Serbi, pranon AKP-ja. Një vajzë nën moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda, thuhet në raportin e organizatës Save the Children. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë sot seancë të jashtëzakonshme në lidhje me arrestimin e drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Nehat Thaçi, nga ana e autoriteteve të Serbisë. Thaçi është arrestuar më 29 shtator në vend kalimin kufitar në Konçul dhe me vendimin e një gjykate të lartë në Nish i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Thaçi të hënën është dërguar nga burgu i Nishit në Beograd, ku është marrë në pyetje në gjykatën speciale. Avokati i tij Sead Spahović i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Thaçi ka mohuar të gjitha akuzat që ngarkojnë atë me veprën e terrorizmit. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA, Paul Ryan, tha se nuk do të mbrojë kandidatin republikan për president Donald Trump pas komenteve vulgare që ka bërë për gratë. Ryan, i cili është edhe vetë republikan, tha se nuk do të bëj fushat me Trumpin për para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Në vend të kësaj, ai tha se do të bëj fushat për kandidatët republikan të kongresit. Në një video të vitit 2005 e publikuar të premten, Trump tregon se si ka dashur të ketë marrëdhënie seksuale me një grua të martuar dhe bën komente të pista për gratë. Fushata e kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton tha se është shumë vonë për liderët republikan që të kthehen kundër Trumpit. Grupi militant Shteti Islamik ka konfirmuar vdekjen e shefit të propagandës për të cilin Pentagoni ka thënë se është vrarë në një sulm ajror të SBA-s muajin e kaluar në Raka të Sirisë. Në një deklaratë postuar online, grupi militant ka nderuar, siç ka thënë, martirizimin e Vail Adil Hasan Salman Al-Faidit, i njohur po ashtu si Abu Muhammed Al-Furkan. Deklarata nuk ka sqaruar se kur, ku apo si është vrarë ai. Pentagoni ka thënë muajin e kaluar se një sulm ajror i SBA-s më 7 shtator ka vrarë Fayadin. Është thënë se Fayad ka qenë ministër i informacionit i Shtetit Islamik që ka mbikëqyrur propagandën e tij. Një vajzë nën në moshën 15 vjeçare martohet çdo 7 sekonda, thuhet në një raport të organizatës ndërkombëtare për fëmijë Save the Children. Studimi nxjerr në pas se vajza 10 vjeçë detyrohen të martohen me burra shumë më të vjetër në vendet si Afganistani, Jemeni, India dhe Somalia. Save the Children thotë se martesa hershme mund të shkaktojë ngjecje në çdo etapë të jetës së vajzës. Konflikti, varfëria dhe kriza humanitare si faktorët kryesor që çojnë në martesat të fëmijëve. Raporti Save the Children përkon me ditën ndërkombëtare të vajzës që shënohet sot. Kompania Samsung ka kërkuar nga të gjithë poseduesit e telefonave Galaxy Note 7 që t'i fikin ata derisa të hetohen raportet e reja për shpërthimin e tyre në flak. Kompania jugkoreane po ashtu ka thënë se do të ndalojë të gjitha shitjet e telefonave. Në shtator, Samsung ka tërhequr nga tregu 2.5 milion telefona pas ankesave se bateritë e tyre përfshihen nga flakët. Më vonë, kompania i ka siguruar konsumatorët se telefonat e zëvendësuar janë të sigurt, por tani ka raporte të reja se edhe telefonat e rinj kapën nga flakët. Pasi siguria konsumatorit mbetet prioriteti ynë kryesor, Samsung kërkon nga të gjithë partnerët në nivel global të ndalojnë shitjen e Galaxy Note 7 derisa të zhvillohen hetimet, ka thënë kompania. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, kërkesa e presidentit Thaçi për ndriçimin e vrasjeve në Kosovë?
E për disnea koalitore valona shkrua në numrin e sotëm se veprimi presidentit Thaçi konsiderohet si tendencë ndërhyrje e bajraktarizmi, ndërkohë që si shtekson gazeta, adresimin e këtyre çështjeve mund ta bënte shumë më herët sa ishte kryeministër. Gazeta citon jurist të kanë thënë se posti i presidentit të Republikës nuk ka ndonjë kompetencë për kitazin e propozimin e zhvillimit të politikave dhe strategjive për luftimin e kriminalitetit në Kosovë. Në këtë kontekst, njohës të çështjeve juridike kanë rikujtuar se kushtetuta e shtetit përcakton se presidenti i Kosovës garanton funksionimin kushtetues të institucioneve, përfshirë prokurorin e shtetit, këshillin prokurorial, gjykatat dhe këshillin gjyqësor, i cili bëhet përmes sigurimit të buxhetit dhe resurseve të nevojshme për to, përmes mos ndërhyrjeve politike në procesin e emrimit të prokurorëve dhe gjykatësve, antar të këshillit prokurorial dhe ati gjyqësor. Juristët konsiderojnë se në këtë kuptim praktika ka dëshmuar se që nga pavarësia e Kosovës, asnjë president nuk e ka shfrytzuar autoritetin e tij për të ndikuar në krimin e kushteve adekuate përmes ndarjes së buxhetit dhe resurseve të nevojshme për sistemin e drejtësisë në mënyrë që të ketë mundësi që të ushtrojnë kompetencat dhe përgjegjësitë në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, shkruan mes tjerash e përditshmja koalitore. Valona.
Senel, presidenti ka thirrur konferencë për media, por nuk janë lejuar pyetjet e gazetarëve. Si komentohet një gjë e tillë?
Sipas të përditshmes Kosova sot, Valona, kjo konferencë u shndrua në një monolog të kreut të shtetit, duke u mohuar pra gazetarëve të drejtën e pyetjeve. Gazeta konsideron se presidenti Thaçi nuk deshi të dëgjoj pyetjet e gazetarëve me qëllim që të lërë jashtë katër letrave drejtuar organeve të drejtësisë krimet që kanë degraduar Republikën dhe po rënojnë perspektivën e Kosovës. E përditshmja Kosova sot thekson se është e kuptueshme për kujdesja presidenciale për përzgjedhjen e krimeve të cilat prokurorisë për hetime janë dorëzuar nga presidenti aktual, duke ditur profilin e gjarprit nga koha e luftës dhe pasaj, ndërsa emri i tij shfaqet si kryefjalë në raportin monstruoz të Dick Martit, i cili ndonë se u injorua, prodhoi një gjykatë speciale që do të merret me krimet për të cilat dyshohen ish-krerët e UÇK-s, njëri prej cilëve është edhe vetë presidenti Hashim Thaçi, shkruan Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shkrimet në gazetën. Përfaqësuesit e listës sërbe do të ndalojnë pjesëmarrjen në punimet e kuvendit të Kosovës deri në një vendim të ardhshëm, tha kryetari i këtij subjekti Slavko Simić. Lista sërbe ka pezulluar pjesëmarrjen për shkak të, siç ka thënë, mos pajtimeve me miratimin e ligjit për Trepçën. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.